Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadžihasanović. Srijeda je 3. maj 2017. a ovo su vijesti dana. Stradanje pripadnika Jugoslovenske narodne armije na današnji dan 1992. u tadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu ove godine nije obilježeno na mjestu događaja nego u istočnom Sarajevu vjerskim obredom i polaganjem vijenaca. Kao razlog ministar rada i boračko-invalidske zaštite entiteta Republika Srpska Milenko Savanović naveo je neadekvatnu sigurnosnu situaciju i izostanak dozvole za postavljanje spomen ploče u Dobrovoljačkoj.
Onoga dana kad oni stvore uslove, onda će mi tamo vratiti se i to ćemo na jedan dostojanstven način raditi. Ovako, nikakvih pretpostavka, uglavnom prave opstrukcije.
U Dobrovoljačkoj su i danas bili predstavnici udruženja Zelene beretke, koji su odali počast borcima i građanima Sarajeva poginulim prije 25 godina, kao i svim stradalim u odbrani grada Sarajeva, za koju su ključni datumi 2. i 3. maj, istaknuto je tom prilikom. Interpol je objavio crvenu potjernicu za bivšim pripadnikom ratne jedinice Ševe Nedžadom Herendom, kojeg pravosuđe u Bosni i Hercegovini traži zbog ratnih zločina i ubistava za koja se terete pripadnici ove vojne jedinice. Pred zgradom Vlade Federacije već 7. dan se nalazi nekoliko radnica Banovičkog pogona konfekcije Borac iz Travnika, koje traže ostvarivanje prava na penziju.
Tolike godine ići na posao, radit, zaradit svoju penziju, odat po ulici bez ičega, nemat liječenja, nemat nikad buna u džepu. Mislim, to je za plakanje.
Iz regije i svijeta, novoizabrani predsjednik makedonskog sobranja Talat Džaferi ušao je danas u kabinet i odmah zatim održao sastanak sa specijalnim izvjestiocem Evropske unije u Makedoniji Samuelom Žbogarom. Hrvatski sabor nastavio juče započetu sjednicu raspravom o SDP-ovom prijedlogu opoziva ministra financija Zdravka Marića, dok je glasanje o toj tački predviđeno za sutra i danas mnogo oštrih riječi u saborskoj zgradi.
Gdje god se okrenemo u ovoj HDZ-ovoj vladi, sudarimo se na sukob interesa. To je osobni identifikacijski broj ove vlade.
Najmanje 8 osoba ubijeno, a 25 ranjeno u jutrošnjem bombaškom napadu na konvoj NATO-a u centru Kabula. Odgovornost za napad preuzela Islamska država Iraka i Levanta. 12 ljudi poginulo, a 12 povrijeđeno u eksploziji u željezničkom tunelu u izgradnji u Južnoj Kini. Predsjednici Rusije i Turske, Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan, sastali su se u Putinovoj rezidenciji u Sočiju, što će biti njihov 5. sastanak nakon krize u odnosima koju je izazvalo tursko rušenje ruskog aviona. Danas se obilježava Svjetski dan slobode medija, kojeg je 3. maja 1993. godine ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. U jutarnjim satima u većem dijelu zemlje pretežno oblačno, a kasnije više sunca. U večernjim satima u Bosni mogući su lokalni pljuskovi. Najviše temperature između 18 i 24 stepena Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Godišnjica stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u tadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, za razliku od prethodnih godina, danas nije obilježena na mjestu događaja nego u Miljevićima u istočnom Sarajevu. Istovremeno u Dobrovoljačkoj su se okupili pripadnici Zelenih beretki kako bi odali počast stradalim borcima i građanima Sarajeva, informiše Ivana Bilić.
Za razliku od proteklih godina kada je delegacija iz Republike Srpske do bivše Dobrovoljačke ulice dolazila pod pratnjom policije, ove godine odlučili su se počast pripadnicima JNA odati u Miljevićima zbog, kako je ranije priopćeno, vlasti koje učesnicima ne mogu garantirati sigurnost. Služeni parastosi položeni su vijenci na vojničkom groblju. Kao i ranijih godina, u ulici Hamdije Kreševljakovića, bivšoj Dobrovoljačkoj, okupili su se pripadnici Zelenih beretki kako bi odali počast borcima i građanima Sarajeva koji su stradali na tom mjestu prije 25 godina. Podsjećamo, 3. svibnja 1992. godine trebala je biti izvršena razmjena tadašnjeg vojnog vrha druge vojne oblasti i vojnika iz Sarajevske kasane Bistrik u zamjenu za zarobljenog predsjednika predsjedništva BiH Aliju Izetbegovića. Kada je kolona u kojoj je bila vozila, 261 osoba zaustavljena, odjeknuli su u pucnji. Prema izjavi tadašnjeg generala JNA Milutina Kukanjca, 3. svibnja 1992. godine ubijeno je 6 vojnika JNA, dok dužnosnici iz Republike Srpske navode da je žrtava bilo mnogo više. 25 godina kasnije još se ne zna tko je pucao na vojnike bivše JNA. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radnice Banovičkog pogona konfekcije Borac iz Travnika već cijelu sedmicu protestuju ispred zgrade Vlade Federacije, zahtijevajući uvezivanje radnog staža. Bez toga ne mogu ići u zasluženu penziju, niti imaju pravo na zdravstveno osiguranje. S njima je danas razgovarala naša reporterka Aida Đugum.
Nakon više od 30 godina rada u fabrici konfekcije Borac iz Banovića, 6 radnica, od kojih se jedna zbog bolesti vratila kući, danima borave pred zgradom Vlade Federacije tražeći svoje zasluženo pravo da odu u penziju. 15 godina im nije uvezan radni staž, a nisu primile ni 8 plata, mada, kako kaže radnica Ivanka Pavlješević, od vlasti očekuju samo uplatu doprinosa.
Tolike godine ići na posao, raditi, zaraditi svoju penziju, doživiti svoju penziju, a odat po ulici bez ičega, nemat liječenja, nemat nikad buna u džepu. Mislim, to je za plakanje. Ja sam uvijek ispunjavala normu. Nikad nisam izostajala sa posla.
Radnice fabrike konfekcije Borac sa sjetom se sjećaju vremena prije rata kada je Borac bio privredni gigant poznat u svijetu. Radnica Nervina Habibović opisuje u kakvim su uslovima radili.
Mi smo imali savremenu firmu gdje je bio doktor opšte prakse, zubar, ginekolog. Inače, to je ženska radna snaga, obdanište. To je cvjetalo, muzika, uz muziku smo radili.
Nakon rata Borac je gotovo ugašen, uglavnom zbog loše privatizacije. Pogoni u Banovićima su u potpunosti uništeni. Za uvezivanje radnog staža potrebno je 200.000 konvertibilnih maraka. Još u septembru prošle godine, prema odluci Vlade Federacije, 16 radnika Borca iz Banovića i 6 iz Zenice trebalo je biti pensionisano, no kako kažu radnice, prevarili su ih. Jedna od njih, Dragica Martinović, vlastima poručuje.
Nama vlada, ako ne uplati radni staž, mi odavde nećemo se maći nikako, svojim kućama nećemo da idemo. Kad nam uplati, mi odmah se idemo, kupimo i na stanicu.
Svakodnevno radnice dobijaju podršku građana Sarajeva. Sutra bi im se trebali pridružiti članovi sindikata Solidarnosti, Fortune i Tuzlanskih hotela, ali očekuju i građane Sarajeva ispred zgrade federalne vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine uputila je u parlamentarnu proceduru izmjene izbornog zakona, a o ovom prijedlogu parlament će raspravljati sutra. Ova politička stranka u novom prijedlogu izmjena predlaže model prema kojem postoje 3 izborna područja A, B i C. Šta to konkretno znači i kakav stav imaju analitičari, saznajemo od Dženane Karabegović.
U izborno područje A se ubrajaju sve opštine u kojima živi 2/3 ili više bošnjačkog stanovništva prema posljednjem popisu stanovništva. U izborno područje B se ubrajaju sve opštine u kojima živi 2/3 i više hrvatskog stanovništva, a sve ostale opštine u kojima ni Bošnjaci ni Hrvati ne čine 2/3 stanovništva se ubrajaju u izborno područje C. Dragan Čović, lider HDZ-a.
Da bi izbjegli ovo dominantno prelijevanje glasova, da sutra ne bude da zvanično Sarajevo može usmjeriti 300.000 glasova na Matu iz Tuzla i kazati da se klasično bošnjački glasovi mobiliraju. Onaj Hrvat koji dobije najviše glasova unutar federacije, taj koji ulazi u onaj drugi koeficijent.
Istovremeno, nekadašnji član izborne komisije BiH Vehid Šehić kaže kako je legitimno pravo HDZ-a da uputi ovakav prijedlog zakona, ali prema njegovom mišljenju, umjesto da se diskriminatorske odredbe uklone iz zakona pa i Ustava, ovakvim rješenjem se pokušava vršiti diskriminacija i u okviru jednog etničkog korpusa.
Zato što se ide sa tim nekim posebnim izbornim jedinicama A, B, C, vodeći računa da negdje građana hrvatske nacionalnosti ima daleko više nego što ih ima u nekom kantonu sa dominantnom većinom od preko 75% jednog naroda, tako da u tom dijelu način na koji se to predlaže neće zadovoljiti interese Hrvata u okviru hrvatskog etničkog prostora.
Kako navodi profesor na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić, suština sadašnjeg prijedloga izmjena izbornog zakona je da za člana državnog predsjedništva može biti biran samo onaj ko većinu glasova dobije na potezu Neum ravno Kupres, izuzimajući Mostar.
Bez Zapadne Hercegovine ili nešto proširene Zapadne Hercegovine, po tom prijedlogu ne možeš biti biran.
Prijedlog izmjena izbornog zakona kojeg je uputio HDZ uopšte ne zadire u izbor bilo koje vrste na teritoriji Republike Srpske. Isto tako, kaže Kukić, ovakav izborni zakon se upućuje po hitnoj proceduri i po principu uzmi ili ostavi.
To znači da se zapravo na mala vrata hoće uvesti ono što se naglas još uvijek ne može govoriti, treći entitet, a time dodatno destabilizirati i Bosnu i Hercegovinu približiti točci njezine disolucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti velike štete na vinogradima u Hercegovini.
Mrazi slana je odnijeva u našim vinogradima i našim kooperativima oko 90%. Tuga i jad.
Tramvaj kao onaj iz 1895. vozio danas centrom Sarajeva.
Ušla sam u ovaj tramvaj, nikad u njemu nisam bila. 74 godina, ovo mi je prvi put da sjedim u ovaj tramvaj. Tako imam osjećaj kada sam u avion sjela.
Iz svijeta. Rusija je uspjela unijeti politički razdor u Sjedinjenim Državama miješanjem u predsjedničke izbore 2016. što će vjerovatno podstaći Moskvu da ponovo isproba sličnu metodu u predstojećim izborima u Francuskoj i na jesen u Njemačkoj. Ovaj stav su iznijela dva bivša američka obavještajca. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Bivši direktor Američke nacionalne obavještajne službe James Clapper i bivši predsjednik odbora za obavještajnu djelatnost Mike Rogers istaknuli su tokom rasprave na sveučilištu Harvard da je Rusija vjerojatno zaključila da je postigla svoje ciljeve miješanjem u američke izbore i da će to pokušati ponoviti na izborima u Francuskoj i Njemačkoj ove godine.
Njihova je svrha bila stvoriti nezadovoljstvo i nepovjerenje u naše izbore. Želeli su da se međusobno posvađamo kada se završe izbori,
rekao je Rogers u raspravi dodajući.
Rekao bih da je to bio uticaj na zakonodavni proces i to uspešan.
Nekoliko američkih kongresnih odbora istražuje miješanje Rusije u izborni proces, budući da su američke obavještajne agencije u januaru zaključile da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio hakiranje mailova Demokratske stranke kako bi se išlo na ruku tadašnjem republikanskom kandidatu Donaldu Trumpu. Moskva je odbila bilo kakvo miješanje u izborni proces u Sjedinjenim Državama, a Trump je odbacio izvještaje obavještajnih agencija koji su ukazivali na ruski utjecaj. Klaper je rekao da je Rusija dugo tražila način kako bi mogla utjecati na američkog birača i otkrila je da bi mogla biti daleko djelotvornija koristeći društvene medije kao što je Facebook za širenje lažnih informacija.
Ovo je najuvjerljiviji, najagresivniji, najdirektniji od svih angažmana koje su imali na našim izborima. Po mom mišljenju, dokazi za to su bili jasni i nepobitni. To sada rade u Francuskoj i oni će to učiniti i u Njemačkoj.
Rekao je Klaper koji je bio čelni obavještajni dužnosnik u Obaminoj administraciji. Kremlj je također odbacio mogućnost da pokušava utjecati na predsjedničke izbore u Francuskoj, gdje se drugi krug izbora održava u nedjelju 7. maja.
Uz mnogo pauza i još više galame, Hrvatski sabor raspravlja o zahtjevu opozicije za izglasavanje nepovjerenja HDZ-ovom ministru financija Zdravku Mariću. Još uvijek se ne zna hoće li biti dovoljno glasova za njegovu smjenu. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Zbog sukoba interesa oko Agrokora, gdje je prije dolaska na funkciju ministra financija bio izvršni direktor za strategiju i tržište kapitala, Zdravko Marić mora otići. Poručili su danas oporbeni zastupnici. Njihov zahtjev za izglasavanje nepovjerenja Mariću iznio je predsjednik oporbenih socijaldemokrata Davor Bernardić.
Gdje god se okrenemo, u ovoj HDZ-ovoj vladi sudarimo se na sukob interesa. To je osobni identifikacijski broj ove vlade.
Marić je odbio sve optužbe za sukob interesa.
Dapače, mislim da sam radom u privatnom sektoru stekao dodatno, dragocjeno iskustvo koje mi pomoglo i pomaže u boljem razumijevanju i sveobuhvatnijem sagledavanju gospodarskih i financijskih problema. Nakon imenovanja na dužnost ministra financija, mene s Agrokorom jedino veže briga za stabilnost gospodarskog i financijskog sustava Republike Hrvatske.
Napadi na Marića nemaju argumenata osim onih iz teorija zavjere. Ustaje u obranu svog ministra premijer Andrej Plenković.
Zdravko Marić je doktor znanosti, bio je u dvije vlade ministar financija.
Da li imate dojam u hrvatskoj javnosti da je taj čovjek napravio nešto loše ili na uštrb hrvatskih financija, hrvatskog gospodarstva ili hrvatskog rejtinga? Ja nemam.
Nitko ne želi prognozirati hoće li opozicija sakupiti dovoljno glasova za sutrašnje izglasavanje nepovjerenja ministru Mariću. Nakon toga bi na dnevni red trebalo doći izglasavanje nepovjerenja Mostovom predsjedniku Sabora Boži Petrovu na inicijativu HDZ-a. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uz svjetski dan slobode medija objavljen je podatak da skoro 53% građana Bosne i Hercegovine vjeruje novinarima. Ipak najviše povjerenja zaslužuju vjerske zajednice, a najmanje političari. U izvještaju koji su sačinili Fondacija Friedrich Ebert i Udruženje BH Novinari, navodi se i da su mediji pod velikim utjecajem politike, ali i da mnogi žive i rade u teškim uslovima. Informišu Gojko Veselinović i Maja Nikolić.
Istraživanje o medijskim slobodama u BiH sprovodi se od 2009. godine i na prvo pitanje kome najviše vjeruju, građani su uvijek odgovarali medijima. Ipak ove godine nije takav slučaj, pa najviše povjerenja građani imaju u vjerske zajednice, a najmanje povjerenja građani imaju u institucije i političare, kaže Milkica Milojević iz Udruženja BiH Novinari.
Povjerenje u vjerske zajednice veće od 76%. Od 2009. ovo je prvi put da građani nisu na prvo mjesto stavili medije i novinare.
Kao najveći kršitelje prava novinara i slobode medija, građani vide političare i političke partije, a tek na drugom mjestu su vlasnici medija. Treba istaći da čak 12% građana opravdava nasilje nad novinarima, a još gora je statistika po entitetima.
Gotovo svaki četvrti ispitanik u Republici Srpskoj misli da novinara treba mlatniti ako tura nos tamo gdje mu nije mjesto.
Istraživanje pokazuje i da sve manje građana čita štampane medije, da najviše interesovanja i dalje drži televizija, dok internet bilježi ogroman porast kao sredstvo informisanja.
Ne treba biti naručni analitičar, pa shvatiti da je krajnje vrijeme da pisano novinarstvo prijeđe na novu platformu elektroničku. Dakle, to nije ni kraj dnevnih novina, ni kraj društvenih ili političkih magazina, nego njihovo prepakivanje u jednu drugačiju formu i na jednu drugačiju platformu.
Također, percepcija javnosti je da novinari i mediji najviše doprinose porastu nacionalnih i političkih tenzija u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nataša Tadić je novinarka N1 televizije. Protekle 3 godine javlja se s lica mjesta, bez obzira na rizičnost.
Dolazimo do toga da nas ljudi maltretiraju psihički i verbalno. Čak je bilo, bar u mom slučaju, fizičkih nasrtaja. Ti ako prijavite ništa od toga, Udruženje novinarske izdašće saopštenje da tu osuđuju i na tome sve završava. Niko ništa konkretno da ne poduzme.
Marko Divković, predsjednik Udruženja BH Novinari.
Dobar dio kolega i koleginica su, nažalost, poslali to što jesu kao klasični serviseri pojedinih političkih stranaka. Mnogi su od njih politički i francijski u tome profitirali. Međutim, generalno to je ovoj profesiji donijelo mnogo problema, a donijelo je mnogo problema i čitavoj bosansko-hercegovačkoj društvenoj zajednici.
150 novinara samo u Tuzli je danas na Zavodu za zapošljavanje. Većina ih je zapravo zaposlena, ali ne i prijavljena. Bedrana Kaletović.
Činjenica je i druga jedna stvar, da se novinarstvo misli da može se baviti svako, što definitivno degradira profesiju i dovodi do toga da vi u javnosti imate percepciju da je novinar neko ko je šarlatan, koga treba malo s vremena na vrijeme i fizički napasti, i samim tim degradiramo svoju profesiju koja je definitivno časna, poštena.
Interneta, radija, televizije ili tiska ne bi bilo bez sedme sile. Makar na Međunarodni dan slobode medija, tu činjenicu nitko ne bi smio zaboraviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Banja Luci je danas potpisan sporazum o formiranju koalicije za borbu protiv mržnje. Čini je 10 organizacija u gradu na Vrbasu, čiji predstavnici ističu da će preventivno uticati na suzbijanje mržnje i poboljšanje nivoa tolerancije, izvještava Milorad Milojević.
Banja Luka se danas pridružila porodici od 30 gradova i opština u Bosni i Hercegovini u kojima su uz podršku OSCE-a formirane koalicije za borbu protiv mržnje. Neke od prvih aktivnosti biće uvezivanje Banja Lučke sa ostalim koalicijama, a uskoro će biti održani i određeni ulični performansi na kojima će biti promovisani ciljevi koalicije, kaže predstavnica OSCE-a Željka Mirković.
Potreba znači definitivno postoji, to se pokazalo iz naših iskustva, znači u ostalim opštinama ili gradovima, kao na primjer u Prijedoru, gdje ja radim evo već pune dvije godine i moram da kažem da na primjer evo poređenja radi 2015. u gradu Prijedor je bilo 11 incidenata počinjenih iz mržnje i predrasuda, a 2016. nijedan. Na neki način i sama ocjena znači policije, forma za bezbjednost koji tamo postoji jeste zapravo prepoznat rad koalicije, zapravo preventivno djelovanje.
Predstavnica Banjalučkog centra za ljudska prava Tanja Udovčić, koordinatorka je novoformirane koalicije za borbu protiv mržnje, smatra da itekako ima osnova za njeno postojanje.
Da ljudi nisu svjesni da to postoji u Banja Luci i to povezuju uglavnom samo sa vjerskom netrpeljivošću ili nekom nacionalnom nivou. To postoji u drugim segmentima i socijalnim netrpeljivost, odnosno netolerancija koja postoji prema invalidima i drugim kategorijama našeg društva.
Među organizacijama koje čine koaliciju u Banja Luci nalaze se i predstavnici studenata, manjina, borci za prava žena i djece, a ostavljene mogućnosti drugim organizacijama da postanu dio koalicije za borbu protiv mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nezapamćen mraz koji je nedavno pogodio šire područje Hercegovine, vinarima i vinogradarima je nanio ogromne štete do 90%. Oni sada očekuju da im vlasti pomognu u saniranju nastalih šteta. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Štete koje su vinari i vinogradari širom Hercegovine pretrpili na plantažama su velike i više manje sviju su pogodile rijetko zabilježene hladnoće u ovo doba godine, kaže predsjednik grupacije vinogradara i vinara pri Privrednoj komori Federacije BiH Josip Marijanović.
Tražit ćemo proglašenje elementarne nepogode. Čujem da je općina Čitluk jutros proglasila elementarnu nepogodu. Čapljina je to učinila u petak, čini mi se, a ima informacije da Ljubuški i Široki Brijeg također da su proglasili elementarnu nepogodu.
Velike štete pretrpjeli su i vinari iz čitlučkih podruma Andrija, govori predstavnik te vinarije Miro Ćorić.
Mraz i slana je odnijela u našim vinogradima i našim kooperativima oko 90%. Tuga i jad.
U plantaži Revita u mjestu Buna južno od Mostara procjenjuju da je mraz na oko 100 hektara površine pod nasadima stolnog grožđa nanio štetu i do 70%, govori predstavnik Revite Zlatko Huskić.
Ovdje imamo i štetu koja će se protegnuti i na narednu godinu. Mi sada poduzimamo mjere koje znači dajte da spasimo narednu sezonu. Ova sezona je prošla. Procjenjujemo našu štetu na negdje između 1,5 i 2 miliona maraka po tržnim cijenama grožđa za ovu sezonu.
Vinogradari i vinari podsjećaju da su i prošle godine pretrpjeli štete kada im je grad na pojedinim mjestima uništio i do 35% usjeva. Vinogradari i vinari smatraju da su sada na potezu vlasti. Miro Ćorić ističe.
I sad je najvažnije da naši političari to prihvate i da pomognu narodu i da se to malo ublaži.
Zlatko Huskić dodaje.
Mora se uključiti država, mora se uključiti sistem raznim mjerama. Svi smo mi spremni početi i osiguravati prinose. Međutim, kad dođemo osiguravajuća društva, tražimo osiguranje prinosa. Ne možemo dobiti police jer reosiguranja evropska, svjetska ne žele reosigurati naše osiguravajuće kuće. Tu je problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Tramvaj koji je izgledao potpuno isto kao i prvi električni iz 1895. godine, ponovo je danas vozio putnike u Sarajevu na relaciji željeznička stanica Baščašija. Baš kao nekad, vozilo je imalo dvoja vrata, a mogao je primiti 24 putnika. Evo šta je zabilježila Selma Boračić-Mršo.
Uporedo sa električnom rasvjetom 1895. godine, Sarajevom je počeo kružiti prvi električni tramvaj. Ovaj tramvaj imao je odvojene vagone za pušače i nepušače, a čak je u početku bilo i posebnih vagona za muškarce i žene. Nakon nešto više od 130 godina, replika prvog električnog tramvaja ponovo je vozila šinama po Sarajevu. Priliku da se provoza u prvom električnom tramvaju iskoristila je Vahida Aganović.
Ušla sam ovaj tramvaj, nikad u njemu nisam bila. 74 godine, ovo mi je prvi put da sjedim u ovaj tramvaj. Tako, imam osjećaj kao da sam u avion sjela.
Tramvaj je vozio putnike od željezničke stanice do Baš Čaršije i nazad, i to u sklopu obilježavanja dana kantona Sarajevo. Međutim, niko od čelnika vlade kantona Sarajevo nije prisustvovao ovoj vožnji. Svoje razočarenje zbog njihovog nedolaska, a poteknut brojnim problemima u preduzeću GRAS, nije krio ni dugogodišnji uposlenik i direktor za upravljanje saobraćajem u ovoj firmi, Jakub Kubur.
I ovo je jedan signal, jedan pokazatelj odnosa vlasnika, odnosa vladajuće struktura prema ovoj preduzeću. Ja ne znam, mogli su nekad nekako ručno da pošaljem da bude ovdje, makar simbolično, i ovoga puta apelujem na odgovorni iz vlasti da učini sve od sebe, da ovo preduzeće stane na svoje noge.
Repliku tramvaja napravili su radnici GRAS-a i ona je jedina takva replika u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Osnovnu školu u selu Dejčići u podnožju planina Treskavica i Bjelašnica pohađaju djeca iz čak 11 sela, a neki učenici do škole putuju 30 kilometara. S njima se družio Ivan Katavić.
Emina Berilo, učenica je 9. razreda osnovne škole u Dejčićima. Svaki dan do škole iz sela Lukovac putuje 30 km.
Pa zim je jako teško dolaziti ovamo. Nisu uvijek putevi čisti. Često ne dolazim na nastavu zimi.
Emininu sudbinu dijele i drugi učenici ove škole. Svakodnevno putuju iz različitih sela jer su zbog manjka učenika mnoge područne škole ugašene. Za učenike manjeg uzrasta organiziran je kombi prijevoz.
Ja sam Sadin Godinjak, učenik sam 4. razreda osnovne škole Zajim Kolar. Ja sam iz sela Trebečaj. Često dolazim u školu sa prijevozom, pa prijevoznik je moj babo.
Ramiza Sušić više od 18 godina radi kao učiteljica u ovoj školi. Kaže da je teško pobrojati sve prednosti koje imaju učenici ove škole.
Sama priroda naše djece. Djeca su iznimno mirna, iznimno su radna. Vrlo su vrlo druželjubiva, jer je njih mali broj u jednom selu i onda oni jedva čekaju taj trenutak gdje će oni ovdje doći da se zajednički druže i zajedno radi i sarađuju.
Brojne škole u Trnovu, jednoj od najvećih općina u kantonu Sarajevo, do sada su već ugašene. Zbog iseljavanja mladih bračnih parova iz zemlje i preseljenja u grad, sve manje optimizma i za budućnost ove škole, kaže Amir Hodžić, direktor osnovne škole Zajim Kolar Dejčići.
Vidjeli ste, oko škole nemamo ni kladionica, ni kafića, ni ništa, zdrava je okolina za život djece. Međutim, bojim se da mladi ljudi žele da žive u gradu, ne žele da žive na selu i da će sve manje i manje ljudi živjeti na selu.
Protekle zime, zbog loših vremenskih prilika, samo jedan put bila je obustavljena nastava u ovoj, jednoj od rijetkih preostalih škola u planini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U nastavku priča o prijateljstvu dvije žene, Gospe i Meire iz tešanskog naselja Mekiš. Gospa ima 92 godine i njen život bez Meirine pažnje bio bi sasvim drugačiji, zabilježila reporterka Belma Hasanbašić.
Koliko je jako prijateljstvo ove dvije žene najbolje pokazuje činjenica da jedna bez druge ni kafu ne popiju. Za staru gospu Meira kaže.
Lijepo, mislim, ne obzirujem se ni na što. Ne volim pričat o ratu. Ja uvijek kajem ako ikog rat kušto je mene. Ali to ne volim.
Volio, u kući mu bio i gotovo.
Ne volim pričat o tom, ali stvarno, poštuju mi kao stariju osobu, kao samu, koji ja što sam sama. E, tako to. Dijelimo sve.
Gospa je tokom ratnih dešavanja napustila Tešanj i otišla u Teslić da živi. Ipak 2002. godine se vratila i kada govori o tom periodu, sjeća se da su joj rekli da će joj Meira biti komšinica.
Mi sestre se tako ne pazi. Ona meni zna uvečer doću 10 sati noći na prozor kućne. De ti jesu ti legla, lezi, pogasi, zaključaj se, ne šal se. Ali čim mrak, valja se odmah zaključati.
Daleko od velikih riječi i svjetala reflektora, obični ljudi nastavljaju gdje su stali.
Što se tiče Merije, da Bog da živa, zdrava i vesela bila i ona, a i njezna draga djeca.
Gospina djeca danas ne žive u Tešnju. Njena komšinica Meira se trudi da joj pomogne i olakša njene staračke dane. Da joj skuha, unese drva, progovori s njom. Napuštamo ih uz nadu da običnim ljudima u ovoj našoj zemlji nije potrebno puno da zajedno i složno žive. Najbolji primjer toga su Meira i Gospa, dvije velike žene koja se svaka svome Bogu moli za zdravlje one druge.
S sport i vrijeme. U drugom kolu ATP turnira u Istanbulu, najbolji BH teniser Damir Džumhur poražen od Marina Čilića 2-0 u setovima. Nogometaši Monaka večeras dočekuju ekipu Juventusa u prvom susretu polufinala Lige prvaka. Vrijeme sutra. U jutarnjim satima u većem dijelu zemlje pretežno oblačno, a kasnije će biti sunca. Temperature između 18 i 24 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.